Gepliyar adatlyk radiosu kadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin inniki ýarym sagatynda. Birleşen Ştatlaryň Äzerbeýjandaky ilçisiniň güýpeti bir ýyl bäri boş dur. Bu güýpe Prezident Obamanyň teklip eden kandidaturasy geçermi? Eýranyň Prezidenti Ahmedinejad Gülmatar'ın ediyen tanqidini onun karşısına ulanmak isteyer ne için? Şu temalardan sinirleri dikkatini de ödürler. Türkmenistan'ın yaşların arasındaki cinayetçilik, yapık istatistikayı hem reallıkları var adı gepleşik edinlerdiniz.
Geçen yılında misal için Aşgabat'ın Mir 2 rayonun yaşları ile Mir 1 rayonun yaşları uçturlar.
Yaşayış rayet satın almak için verilen kart pulları ile bağlı ne hile sosyal problemler var?
Kurulayan elitin cahaları esasen yukarı uzipeli. Ön kış çay olan bayi adamlar kreditini alıyorlar.
Halkın sefahatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist gurrun verir. Özbekistanlı temmeki önümlerinin ve alkogollü içkilerin reklaması qadağan edildi. Bu doğrusunla havarçımızın tayyarlan gepleşigini dinlersiniz.
Bu çare menim fikrimçe yaşları çilimden araktan uğramağa yardım eder.
Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alıp barýaryn. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama, Birleşen Ştatlaryň Äzerbeýjandaky ilçisiniň bir ýyl bäri boş duran ornuna Matthew Brazy teklip etdi. Bu kandidaturany Senatyň halkara gatnaşyklary boýunça komiteti tasdiklady. Bu tasdiklama Brazy'nyň ilçiniň wezipesini eýlejekdigini aňladyarmy? Şu temadan taýýarlanan film bilen Allamrat Rahim tanyşdyrar.
Birleşen Ştatlaryň Äzerbeýjan goýunça ilçisiniň wezipesine Prezident Obamanyň hödürlen kandidaturasyny seçenme güni Senatyň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň tasdiklamagy bu urdaky möhüm öňegi dişli hökmüne alamatlandy. Bu wezipe hödürlenen Matthew Brazy'nyň kandidaturasyny komitetdäki senatorlardan 17-si gollap, diňe 2-si oňa garşy ses berdi. Äzerbeýjan goýunça ilçiniň wezipesi inni bir ýyldan ugrak wagt ýary boş dur. Matthew Brazy'nyň kandidaturasy indi tutuş senatda sese goýulmaly. Ýöne adatça bular ýaly meselelerde daşary gatnaşyklar boýunça komitetiň tasdiklan kandidaturalary senatda hem kabul edilýär. Emma bu wede komitetiň ses bermeginiň ýyly bilen Kaliforniýa ştatyndan demokrat senator Barbara Boxer'in Matthew Brazy senatda ses berilmek prosesini ýa-da süýşürmek teklibi bilen çykyş etmegi bu meselelerin dawasyz bolmajakdygyny görkezýän bir alamat bolup görünýär. Matthew Brazy'nyň kandidaturasy odal baştan hem käbir ikirjiňlenmeleriň we garşylyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolupdy. George Bush'un Birleşen Ştatlara yol başlılık eden yıllarını Matthew Brazy, Devlet Sekretarının Euro-Asya meseleleri oyuncu oran vatarının kömökçüsü vazifesini işlepti. Bundan aşarı ol davali Dağlık Karabağ regionu bilen bağlanışıklı Äderi Ermeni gepleşiklerine gözökçülük edici Minsk toporunun hem eginleş başlığı hükmününe iş alıp barıptı. Şol ýurtlardan bäri ol Aziýa we Kawkaz regionuny giňden tanalýan diplomat hasaplanýar. Şu ýylyň maýynda Matthew Brazy'nyň kandidaturasy Birleşen Ştatlaryň Äzerbeýjandaky ilçisiniň wezipesine hödürlenen bagdyna, munyň özi Birleşen Ştatlardaky ermenleriň diasporasynda we Ermenistanyň käbir resmiýlerine dessine garşylykly reaksiýalar döretdi. Ermenistan tarapy Matthew Brazy'ny Äzerbeýjanyň bähwitlerini araýan tarap göý iş alyp barmakda aýplaýar. Senatın daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde Matthew Brazy'nyň kandidaturasyna garşy ses beren iki senatordan biri Kaliforniýa ştatyndan demokrat senator Barbara Boxer, beýleki birem New Jersey ştatyndan demokrat senator Robert Menendez. Bu wakadan bir näme öň 22-nji iýulda Matthew Brazy'nyň kandidaturasy ara alınıp maslahatlaşylanda bu senatorlardan ikisi hem oňa ýeňil bolmadyk soraglary ýagdyrypdylar. Mesal üçin senator Barbara Boxer şu ýylyň iýununda Äzerbeýjan tarapynyň başyny başlamagyna ýüze çykan hemde 4 sany ermeni eskeriniň we bir äderi eskeriniň ölümine sebäp bolan atyşyklarda Matthew Brazy'nyň näme sebäbi Äzerbeýjany ýadyrmakdan saklananyny bilen gyzyklanypdy. Matthew Brazy şonu bu sowala anyk jogap bermän sapçyklyk etmäge mejbur bolupdy. Munun nasary senator Barbara Boxer Matthew Braza'nın eden çıkışlarındaki kebir cümleleri şoltanlı onun Ermenistan Dağlık Qarabağ regionunun kanunu taydan Azerbaycan'ın teritorial bölüğü deyilen ilalaşmalar diyen yali fiillerini hem felgılanıp onun bu pozisyatı varada düşündürüş talep edipti. Matthew Braza şonlu muni Rus dilinden edilen tercimede göyverilen ne takiklik görünüşünde düşündürüpti. Seyşen yoğunu geçirilen tesverişlikte Matthew Braza'nın kandidaturasına karşı tesvermeğinin sebebini senatör Barbara Boxer, onun Azerbaycan'ın kemçiliklerine gedek gelenine bir pozisyada çıkış edip bilecektiğine inanmayanı ulan düşünürdü. Bu tesverişliğin ön yani Birleşen Ştaatlarda tesirli lobbistik topar hasaplanılayan Ermeni Milli Komiteti, Amerikan senatörlerini Matthew Braza karşı tesvermekliğe çağırıp senata yürüte hat gönderdi. Bu kurumanın yerine getirici direktörü Aram Hamparyan, Senatın komitetinin Matthew Braza'nı gollap ses vermeginden lapının keçvolunluğuna aitti. Yönü mungan aramazdan ol, Ermeni Milli Komitetinin öngdeki ses verişlikte Matthew Braza'nın kandidaturasını geçirtmelik üçün senatörlere çağırış etmegini doğam ettirecektiğini məlim etti.
Siz Birleşen Ştaatların Azerbaycan'daki ilçesi vazifesini hödürlenen kandidat varada tayyarlanan sin bilen tanış bolunuz. Günmatar'ın adam hukukları varadaki retoriki soruqlarının anırsını koşa standartlılık, iki yüzlülük yatır deyip giyirmek, soğuk uruş yılları Sovet Sayıdı hem onun taraftarları tarafından ulanılan taktika. Hut şu taktikani hedir İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedi Necat ulanıyar. Ahmedi Necat'ın maksadı Günmatar'ın tanqidini onun özüne karşı ulanıp İslam Respublikası'nın şirket yeten avrayını dikeltmek. Şu temadan tayarlanan sinin mazmunu bilin Almanya'da kabarçıyımız Araz Peruş tanıştırar.
Ahmadinejad yangi New York'ta İran'na Suud'un kararı boyunca daşlanıp öldürülmeli edilen 43 yaşlı Sekine Muhammedi Aştiyani'ni Virginia'da adamsını ve evi oğlunu öldürüldüğü için ölüme hüküm edilen Teresa Lewis bilen deneştirdi. Birleşen Ştaatlarda adam öldürüldüğü için bir ayala ölüm cezası verilir, yöne hiç kim buna protest bildiren yok deyip 20. sentyabrda Ahmadinejad yukarı dereceli İslam şahsiyetlerinin yığınağına aidiptir. Ahmadinejad Aştiyani varada Günmatar medyasında çıkan makalalara salgılanıp, internette bu ayal varada 3.7 milyon sahibi var. Ol varada en tek bir kutunuklu kararı gelin ok, yönü İran'a bir hücum ediliyor dedi. Washington'un yakın günlüğün siyaseti varadaki institutunun işgari Mehdi Khaleci, Ahmadinejad'ın Günmatar'ı iki yüzlülükte ayıplamağı İslam devi ve Günmatar'a karşı sorusların ulanyan polemikası diyer.
In Islamic tradition, there is an art of polemic that even Quran used against its enemy.
İslam'da şunlar yalı bir polemika var. Onu öz düşmanlarının karşısına Kur'an'ı ulanyar. Ona cadet değiller. Ol düşmanın getiren delillerini düşmanına karşı olan, senin ona inanmağın hükmanı değil diyen manını anlayar. Şöylelikte Günmatar adam hukukları varada gürlerine İran hükümeti Günmatar'ı iki ölçü olanyanlıkta tanqitleyar. Günmatar'ı adam hukuklarını bozyanlıkta tanqitleyar. Oların açacak bolyanışı, Günmatar'ın hakiki kaygısı adam hukukları değil, bu Günmatar'a karşı gidiyen yurtlara batış etmek için bir siyasi kural deyip Khaleci'ye diyar.
To pressure countries that challenge the power of West.
Ahmadinejad'ın Louis'in aladasını etmeğinin adım kâsılıklı değerli siyasi sebeplerinin bağırdığını İran prezidentinin taraftarları da boyun alıyorlar. Huşan Amir Ahmedi, Amerikan-İran genişinin başlığı. Ol şeyle hem İran bilen Birleşen Ştaatların doğrusluklu katnaşıklarının kaytadan dükeldirmeğinin tarafını çalayan adam. Amir Ahmedi'nin fikriçe Louis bilen Aştiyani'ni deneştirmek bilen Ahmadinejad'ın yalınışan olmağı mümkün.
I personally don't think that he genuinely cares about this lady.
Men ol çınnan bu zinanın aladasını ediyendiriydim ok. Yöne bu siyaset ol Günmatar iki ölçü ulanyar. İran'la dağışlanyan bir ayalın meselesini aşa ulandıp Virginia'daki işi eskermizlik ediyer diyecek bolyar. Yöne Cenab-ı Ahmadinejad'ın ıs vermezadi bulori bir veri bilen deneştirip olmayanlığı. Zina edildiği için bir ayalın dağışlanmağını Bu yerde birini öldüren ayal bilen deňep bolanok. Doğru, Günmatar'ın iki ölçü olunan mahallar yok del. Yönü menin fikrimçe muni her bir babatta delil edilmek adalatı del deyip Emir Ahmedi belliyer.
Fair to extend that argument to every case.
Halacinin karayçıca esası mesele İran'na su teakimiyetlerinin yukarı dini yolbaşçı Ayetullah Ali Khamenei'nin vaktlayın esnevine karaşladığı.
What we see is the political dependence of judiciary on the leader.
Bizim bu yerde görýärimiz suwt sistemasynyň siýasat aýdan ýokary dini ýolbaşa garaşlydygy. Suwt sistemasyny adalatsyz etýär şol. Virginiýadaky suwt bilen Tehrandaky suwt arasyndaky tapawutçy. Virginiýada bir suwdyanyň kararyna hiç bir siýasatçy täsir edip bilenok diýip halaja aýdýar.
Political officials are interested in crucial decisions made by judges.
İranın prezidenti Ahmedinejad'ın Gulmatar'ın karşısına ulanayan taktikası arasındaki fiilin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Oğazsalı Türkmenlerin görnükli şahirlerinin biri Abdülmecid İşçi'nin ömrü ve dürüdecilgi.
Görüp ursun lavlap yanını odini tiskinip ornundan iç çagalanmış.
Men Qamar İşçi, marhum Abdülmecid İşçi'nin ulaqan qizi bolyan.
Men atam köp kitablar yazdım. Köp kitablar am İranda şerde çap boldum.
Qadirli dinleyiciler, Türkmen sesi programmasının bu sanını siz anlı onu aşkabat vaxtı bilen saat 8.06'da, 9.30'da, şimdi onu iyirden saat 8'de, şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden o anı dinleyebilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyer. Dünya Sağlığı Taklayış Kurumasının 21. sentyavrda yayradan maglumatını her yıl Evropa yurtlarını yaş oğlan kıyıların 15 bin oğulayının zorluklar neticesinde helak bolyanlığı havar veriliyer. Şoların 40% pıçak yarasından ölüyer. Türkmen yaşlarının arasında da zorlukların sonku dövür artyanlığı belleniptir. Hopsuzlyk 2010 at bilen Londonda geçirilýän halkara konferensiýaga batlap, Dünya Sağlyk Guramasynyň ýaýradan maglumatyny helak bolýanlaryň 80%-iniň oglanlardygy bellenipdir. Geçirilen barlaglar Ýewropaly ýaşlaryň 12%-iniň ýanyny pyçak köterýänligini ýüze çykardy. Bu temadan gurrungy Altyn Amannurdygy dowam etdirer.
Bütün dünya sağlık kuramatının 2004-2006 yıllar aralığına geçen barlıklarının neticesi boyunca, yaşların arasında zorluğun neticesinde helak olyanların sanı boyunca, Ursiyet birinci oruna yerleştirildi. Bu yurtta 10-29 yaş aralığına kıyır 100 bin adamdan 15.850'nin dürlü zorluğun neticesinde helak olyanı aydılar. Sonra Albanya, Kazakstan, Belarus, Ukrayna ve Kırgızstan yaşların arasında döreyen çakmışıklarda en köp yetki çeken yurtlar hasaplanyar. Yaşaryň arasynda zorluk sütemin ýüze çykmagyna olaryň çağa kabaşdan geçenleriniň sebäp bolýany aýdylýar. Ýagny çağalykda zorlugy başdan geçen çağalaryň köpüsi soňra ýetinjek döwrüne aňsatlyk bilen zorluga baş goşýarlar diýilip maglumat berilýär. Türkmenistanda orta şäherlerde köplenç dürli raýonyň ýaşary özara alaşman biri-biri bilen urşýarlar. Owalarda orta Beýle kowalardan ýa-da yerlerden gelen ýaşlara radar berilýär. Bu arada Türkmenistanly habarçymyz Murat Urban şeýle maglumat berdi.
Aşgabat resmi taýyn 4 raýona bölünýär, emma ilatyň arasynda Aşgabat bir näçe raýonlara bölünýär. Ol raýonlaryň Hitrovka, Pasyolka, Gaza, 8-nji mart, Kim raýon, Mir raýon real atlary bar. Bu raýonlaryň ýaşlary beýleki raýon öýlerini kulerin gugunda degilen bolsa, şol raýonyň ýaşlary bilen belli bir ýerde duşuşmagy şertleşip, olaryň aýdyşy razborkolar geçirýärler. Bu razborkolaryň netijesi köplen şahalatdy, köpçülükden uruş bilen utýarlar. Elbetde polisiýa işgärler bu uruşlary ýatyrýarlar, emma köpçülükden uruşlara gatnaşanlaryň arasynda dürli derejedäki yaralara, travmalar düşýän ýaşlar azal. Geçen ýylyna mysal üçin Aşgabatyň Mirki raýonynyň ýaşlary bilen Mirbir raýonynyň ýaşlary uruşupdyrlar. 3 gece uruş dowam edipdir. Saglygyna zep berýän ýaşlarym bolupdyr. Şeýle mekdepleriň arasynda uruşlarym hem bar. Soň kuwat bolsa mekdep ýaşyna gyýlaryň arasynda hem öz aralaryna uruşlar bolýar. Ilat arasynda ýaýran mobil telefonlar, video edilen video roliklerin bir näçesi mowsuwat bolup bilýär.
Deyip Türkmenistanlı havatçıymız Murat Urban aýdýar, gyýdylaryň arasynda dürli çaknyşyklaryň emele gelýändigine, şol uruş söwüşleriňi telefon arkaly wideo ýadga düşürilip, internet telefon arkaly öýdara ýaýradylýandygyny Türkmenistan ýaşaryň mesele söýlen wagly iş alyp barýan jurnalist Tahir Şir Muhammed hem tasdiklaýar.
Türkmenistanda şu wagt 1 millionyň owrak türkmen mobil telefony eýleýär. Umumyň hem şolaryň arasynda mobil telefonlar eýleýän ýaşlaryň sany köp. Yaşlar öz aralarına şol bolýan zorlukları we çaknyşyklary film ýazgylaryna geçirip mobil telefon arkaly bir-birlerine ýollaýarlar. Soňky döwürde iki zady görüp bolýar. Birisi filmleriň sany artýar, ýene bir mesele şol zorluklar hatda gyzlaryň arasynda da artypdyr.
Dip jurnalist Tahir Şir Muhammed aýtdy. Ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň harby hem polisiýa akademiýalaryna hut aýal gyzlaryň arasynda zorluk hem jedawşynanyň iň ýowuz görnüşleri köp duş gelýär. Bütün dünýä saglyk guramatynyň geçen barlaglarynyň netijesi ýaşlaryň dürli zorlukda ölmek howpunyň artmagyna, olaryň ýaşaýan maşgalalarynyň maliýe mümkinçiliklerini uly rol oýnaýanyny görkezdi. Ýagny öldürilen 10 adamdan 9-sının garyp regionlarda ýaşaýan ýaşlarda anyklandy. Sebäbi garyp maşgalalarda çağalara berilýän bilimiň derejesiniň pesligi, çele maşgalalarda inatalaryň öýdleriniň hem köplenç ara açyp çilim çekip näçe maddalaryny ulanmaklary, olaryň çağalaryna basyş görkezip agresiýalaryny ýaşyrman, çağalaryň terbiýesine köp üns bermezlikleri çağanyň psihikasyna ziýan ýetirýär diýilip, bütün dünýä saglygy saklaýyş guramatynyň maglumatyny aýdylýar. Şonuň üçin dürli ýurtlaryň hökümetleri, şol ýurtlardaky grajdan jemgyýetçiligi ýaşlaryň zorlugynyň nämeden gelip çykýanyny anyklap, onuň döremeginiň sebäplerini aradan aýyrma urunyna taýýarlaýyş etmeli diýilip, bütün dünýä saglygy saklaýyş guramatynyň maglumatyna nukdalýar. Bu maglumatda bellensine görä ösen ýurtlardaky ýagdaý bilen ösýän garyp döwletlerdäki zorlugyň pidasy bolýan ýaşlaryň sany 34 etse tapawutlanýar. Mysal üçin Germaniýada her 100 000 ýaşdan 470-si zorlugyň pidasy bolýan bolsa, bu san 37 helak bolýan 15850 adamdan takminan 34 etse az bolup durýar. Zorluğun neticesinde helak olan yaşların sani pes olan yurtların tecevesinden peydalanıp, beylik yurtlarda hem bu yağdayı qoğlanır bolardı. Eğer beylik yurtlarda hem bu gorkoçu boyunca üstünlük kazanan yurtlarda qiyalı sanlar olan olsa, onna yılına 13 min yaş oğlan ıydın ömürünü halat edip bolardı deyip, London'a yetişen konferensiya deyden çıksınna bütün dünya sağlık saklayış uramatının Evropa regionu boyunca bölümünün yol açısı Cüzana Yakup aytdı.
Türkmenistanlı yaşların arasındaki cinayetçilik varada tayyarlanan gepleşigi dinlediniz. Havarlar günnelik programamızı devam ettiriyoruz. Özbekistanlı temmeki önümlerinin hem alkogollu içkilerin reklamahı qadağan edildi. Ve işe yerli ilat nehil qariyar. Havarçıyımız Ceyhun dinleli.
Özbekistan'da 2010 yılın 18 sentyabrından başlap temmeki ve alkogol önümlerini reklam etmek qadağan edildi. Prezident Islam Karimov Özbekistan Respublikasının reklama hakkında kanunnu we administrativ jogapkärçilik hakkında kodeksin 178-nji maddasyna ütkeşmeler we koşmuşlar barasında kanuny kol çekdi. Bu barada Ali Meclisin 22-nji iýulda kabul eden kanunny Senat şu ýylyň 28-nji awgustynda tasdiklapdy. Giyirilen ütköşmeler ve koşmaçılara göre islendik görünüşteki temmaki önümlerini, alkohol içkilerin ehli görünüşü ve pivani de reklam etmeye kadagallık ıglan edildi. Şeyle hem kanun, gizli reklamı düşüncesine de aydınlık giyirildi, deyip Uzdeyli Uz haberli saytı yazdı. Kanun reklam ediyen fiziki ve yuridiki şahsların haritları reklam edende taşıcı yurt sözlerini, cümlelerini ulanmak arkalı temmaki ve alkohol önümlerini gizliğin reklam etmeye çek koyar deyip Uzdeyli Uz saytı düşündürüyor. Yurtta kabul edilen bu kanun hakta yerli haber serişleri hem de dünyanın 60'tan kovrak haber çeşmeleri yazdılar. Regnum Haberler Agentliğinin haber vermeğine göre temmaki ve alkohol önümlerinin dürlü görünüşlerini reklam etmeyi qadağan edýän bu täze kanun boýunça indi hiç hili temmäki ýa-da temmäki önümlerini, alkoholly önümleri reklam etmek, olaryň adlaryny, suratlaryny ýaýratmak, çap etmek, şeýle suratly dürli futbolka, baş kiýimler satmak ýa-da şeýle çäreleri himayet etmek qadağan edilipdir. Kanuna göre reklamy berjiler reklamanın tayyarlanılır, onun yayrıdıcılar, yuridiki şahslar, qadağan edilen reklam üçün en az aylığın 70'den 100 SS'ine çelili, cerime, taşkı reklamanı yerleştirmen düzgürlerinin bozulluğu üçün en az aylığın 30'dan 50 SS'ine çelili cerime çekilip bilerli, deyip Regnum Haberler Agentliği düşündürüyer. Eysem kabul edilen kanun yurtta nâhili yütküşmeleri getirir. Temmeki ve alkohollu içkilere karşı dünyanın kayan yurtlarında tagallaları edilendi hakta yerli sinçiler aydiyarlar. Ortiyedin baş sanitar vıraçı Gennadi Anishenko spiritli içkilerin reklamı hakta şeyle deyipti. Sitatı, televizorların ekranından bihaya ve ıntanı yigrenmeye hizmet ediyen gidilin reklamanı yatırmalı. Rossiyada işlenen ahli filmlerde spiritli içkileri içmek tas mukaddesliğe çelli arşa götürülüyor. Sitatanın sonu. Özbekistan'da temmeki önümlerinin alkohollu içkilerin dürlü görünüşteki reklamasını qadağan ediyen kanun hakta yerli rayetlerin fikirleri bilen hem kızıklandık. Oba aktivist aman bu kanun hakta sizin nail fikirleriniz var diyen soruğuma şeyle cevap verdi.
Doğru dönem bu karar katı doğru karar deyip hadaplayan. Sebebi çilimin, arağın, pivanın reklamaları yaşların şol zatlara kızıklanmağına itergi beriyar. Reklamaların qadağan edilmeğine men katı begendim. Bu çare menin fikrimçe yaşları çilimden, araktan qorumağa yardım eder.
Amanın bu kanunu yurtta temmeki ve alkohollu içkileri umuman yatırmak barasında edilen ilkinci adım deyip kabul etse olur mu deyip soradım.
Arağı çilimi umuman qadağan edeva olmaz. Yönü onun adam argınımı ziyanı hakta radyo, televideniyede, gazette çıkışları bölüse qovup olacak. Umuman qadağan etsen onun ters təsiri vermeği mümkün. Sebebi kəbir yaşlar xud qadağan edilen zadi sinap görüsü geliyar. Xadir reklamalara şəhər yerlerinde de köp. Tutuş divarın yüzüne çilimi ya da pivani reklam ediyen suratların koyulun yerlerin var. Şolorum ayırmalı.
Gürümdeşliği katnaşın beyleki yönököy rayetlerim bu kanunu koldayandıklarını yaşları çilimden, spiritli içkilerden korumakta kanunun kümek edecektiğine inanyandıklarını aittiler.
Havarçıyımız Ceyhun dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımızı geçirip kutarıyar. Onu Praga'daki studiyadan Nazar Hudayverdi alıp bardi, Yoğuşan Anlı Urvan redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşu yansak, hoş, sağ olun.